Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Halo, selamat hari... Hari apa ini? Oh, hari Selasa. Aku rekamannya di hari Selasa, di pagi hari. Jadi selamat pagi, semoga aktivitasnya menyenangkan, semoga didatangkan hal-hal baik, dan semoga tidak sedih berkepanjangan. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik-baik aja, tidak baik-baik aja, atau ya kayak gimana? Nanti kasih tahu aku di DM. Di bulan 2, tanggal 12, 13, hari Selasa ya, tanggal 13 Februari. Besok udah pemilu, jadi agak sedikit kacau ketika lagi buka media sosial itu FYP-nya tentang pemilu semua dan bikin otak jadi mumet mau milih yang mana. Ya meskipun kalau dipikir-pikir satu suara itu kayak agak berpengaruh, cuman sayang banget rasanya kalau nggak milih gitu ya. Aku juga masih agak bingung milih siapa, paslon 1, paslon 2, atau paslon 3. Ya namanya manusia pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi aku masih agak bingung mau milih yang mana. Yang satu kinerjanya juga bagus, yang kedua bagus, yang ketiga juga bagus. Tapi ada sisi-sisi ketika lagi buka TikTok gitu ya, kekurangan-kekurangan paslon itu diperlihatkan. Jadi agak tadinya mau milih yang ini, kok jadi bingung mau milih yang mana. Akhirnya beralih, terus buka TikTok lagi atau buka Instagram, diperlihatkan kekurangannya. Jadi bingung, wah kok kayak gini sih paslonnya, pindah lagi ah. Jadi kayak agak sulit menentukan mana yang bakal mau dipilih. Semoga aja besok ketika di TPS mau milih berdasarkan hati nurani dan benar-benar yang dipilih itu adalah pemimpin yang amanah. Tapi jangan sampai karena beda pilihan kita jadi terpecah belah, kita jadi musuhan. Ya beda pilihan boleh-boleh aja, sah-sah aja. Kita semua saudara, kita semua satu kesatuan. Dan ya, siapapun yang jadi nanti, itu adalah pemimpinnya kita semua. Oke, di podcast kali ini aku gak ngebawa sesuatu yang serius banget. Aku cuma mau sharing, mau tukar pikiran. Dan kalau emang nanti gak sependapat, kita bisa diskusi di Instagram. Disclaimer, ini merupakan opini, ini merupakan pendapat yang gak sepenuhnya berisikan fakta. Cuman terlintas di pikiran dan aku rasa ini emang kayak harus dibahas gitu. Aku adalah orang yang ingin melanjutkan hidup ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Mungkin kamu juga sependapat, mungkin juga ada sebagian orang yang ingin sendiri, ingin single, ingin melajang sampai seumur hidupnya. Dan mereka punya alasan-alasan tertentu kenapa seperti itu. Kita gak boleh memaksa mereka, kita gak boleh menghakimi mereka. Karena emang mereka ada sesuatu yang mendorong mereka untuk tidak ingin berumah tangga. Jadi kita harus hargain. Oke, ngomongin soal pernikahan, kalau dalam sudut pandang patriarki, pernikahan seringkali dipandang sebagai kesepakatan yang memberikan pria kekuasaan dan kontrol atas wanita. Jadi bagi aku pernikahan itu seperti kontrak bisnis seumur hidup bagi si laki-laki dan si perempuan. Aku punya cerita. Anggaplah di sebuah desa ada sepasang kekasih bernama Daniel dan Sarah. Daniel dan Sarah ini pacaran selama bertahun-tahun. 3, 4, 5 tahun mungkin. Terus mereka saling ingin, mereka pengen menikah. Dan mereka sudah menikah, mereka tinggal bersama di rumah sendiri. Nah, bagi si Daniel yang memiliki pemikiran yang mendominasi gitulah. Sebagai kepala keluarga, Daniel merasa memiliki hak untuk mengatur segala hal dalam pernikahan, termasuk keputusan finansial, keputusan yang besar, dan bahkan kontrol atas tindakan dan kehidupan pribadinya Sarah, istrinya sendiri. Bagi Daniel, pernikahan adalah seperti kontrak eksklusif, di mana Sarah harus tunduk dan patuh sama suaminya. Tapi bagi Sarah, pernikahan itu lebih seperti menjadi pekerja kontrak tanpa banyak hak atau kebebasan. Dia diharapkan untuk memenuhi semua tuntutannya Daniel, suaminya, baik dalam rumah tangga maupun di masyarakat, tanpa banyak pertimbangan atau keinginan juga kebutuhan atas pribadinya. Aku ngeluarin statement kayak gini bukan untuk menakut-nakuti perempuan, bukan menakut-nakuti laki-laki supaya tidak menikah. Aku sendiri aja pengen menikah. Cuman dalam sudut pandang seperti ini, banyak lah orang yang menganggap kalau pernikahan itu emang seperti kontrak bisnis yang menguntungkan laki-laki doang. Kalau dalam tradisi patriarki, perempuan itu seringkali diposisikan sebagai miliknya si pria yang ditransfer dari keluarga ayah ke keluarga suami. Jadi pernikahan menjadi alat untuk meneruskan kekayaannya, status sosial, dan kekuasaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini artinya dalam pernikahan, laki-laki dianggap punya hak lebih besar untuk mengatur segala sesuatu, mulai dari keuangan keluarga, keputusan penting, sampai urusan pribadi dan tubuhnya si perempuan. Jadi mereka bisa dibilang punya kendali lebih banyak dalam hubungan itu. Terus kalau misalnya aku ditanya nih, terus menurut kamu pernikahan itu seperti apa? Aku ngejawab gini, pernikahan itu bukan tentang memberikan kekuasaan ke satu pihak, tapi tentang saling penghargaan, dukungan, dan kerjasama. Suami dan istri itu memiliki hak yang sama untuk berekspresi, mengambil peran yang sesuai dengan keahlian dan minatnya masing-masing, dan membangun kehidupan yang memenuhi kebutuhan dan kebahagiaannya mereka. Jadi ketika suami pulang kerja misal, terus dia bilang, buatin aku makan dong, makan malam. Si istrinya bilang dia belum masak. Suami marah karena kenapa belum masak gitu. Aku udah capek kerja. Kamu capek apa sih di rumah ini? Sampai-sampai gak bisa siapin makanan. Si istri mungkin punya pembelaannya, mungkin punya alasan tertentu. Dia bilang, aku gak sempat masak karena ngurus anak, karena ngurus ini, ngurus itu. Emang yang capek kamu doang, aku juga capek. Nah dari sini gak bakal ketemu titik terangnya, gak bakal ketemu benang merahnya. Suami capek, istri juga capek. Kalau emang kedua-duanya ini saling bertengkar gitu ya, si istrinya begini, si suaminya juga begini, jalan tengahnya atau jalan satu-satunya itu kenapa gak beli dari luar aja? Kenapa harus diperdebatkan hal seperti ini? Kayak gimana ya maksudnya, ceritanya tuh gini. Dari pondasi awal, laki-laki tuh emang harus diberi pemahaman bahwa perempuan itu kalau udah nikah, terus pengen kerja, pengen bantu keuangan suami gitu, pengen bantu ekonominya, justru itu yang patut dihargain gak sih, disyukurin, dan kayak menemukan harta karun. Jarang loh gitu, mau ngebantu keuangan suami. Karena kan kodratnya perempuan itu kan bukan bekerja. Justru kalau mereka mau bekerja, mereka kayak aku nih misal aku menikah, terus ketemu sama perempuan yang mau bekerja, mau ngebantu keuangannya kita berdua gitu. Justru perempuan itu yang harus aku syukurin gitu. Kayak menemukan permata. Syukur banget ketemu perempuan yang gitu. Bukan berarti aku harus memperbudak dia. Aku capek kerja, dia juga capek kerja gitu. Walaupun semisal kalau dia itu enggak kerja, dia itu di rumah ngurus ini, ngurus itu, dia juga punya titik capeknya. Jadi menurut aku dari awal tuh emang laki-laki harus diberi pemahaman, diberikan mindset bahwa pernikahan itu bukan tentang tinggal bersama, pernikahan itu adalah hidup bersama. Kalau kamu yang dengerin ini mungkin gak sependapat dengan aku, ya gak apa-apa. Tapi bisa aku tebak sih, pertanyaannya ke arah mana. Terus tugas perempuan itu apa? Kalau gak masak, kalau gak nyuci, kalau gak ini, kalau gak itu. Justru ya ketika perempuan mau belajar masak, mau belajar begini, mau belajar begitu, itu tuh bukan untuk, ya setengahnya emang buat nyenengin si laki-lakinya, setengahnya buat nyenengin si suami, setengahnya lagi untuk bertahan hidup. Laki-laki juga seperti itu dong. Jangan tugas laki-laki gitu, tugas si laki-laki itu dibebankan ke si perempuan. Kalau misal si laki-laki, si perempuannya ini nyuci, bantu dia untuk jemur kain mungkin. Kalau si perempuannya masak, si cowoknya bantu dengan nyuci piring. Jadi gak ada yang namanya ketimpangan sosial. Jadi gak ada yang namanya menguntungkan satu pihak, merugikan satu pihak. Sama-sama rugi dan sama-sama untung. Kalau mengatakan pernikahan itu seperti bisnis, ya begitu. Dua orang melakukan bisnis, jangan ada yang satu untung, satu yang rugi. Harus sama-sama untung, harus sama-sama rugi. Kalau satunya untung, satunya rugi, itu nggak bisnis namanya. Ketika si laki-laki sudah mengatakan sah, sudah ingin menikah, ingin membersamai si perempuan, mau nggak mau kebahagiaannya, sedihnya, itu emang harus dibagiin. Nggak boleh seneng-seneng sendiri, nggak boleh sedih-sedih sendiri. Kan katanya bisnis, kan katanya pernikahan itu seperti menaiki kapal menuju tujuan yang sama. Justru aku agak sedih, agak gimana gitu ketika melihat fenomena si keluarganya suami, orang tuanya suami datang ke rumah anaknya, ngelihat kalau anak laki-lakinya itu jemur kain, masak, nyuci piring, nyapu rumah, ngerjain yang katanya itu kerjaan perempuan. Terus dia marah-marah sama si menantu perempuannya. Kenapa sih kamu nyuruh suami kamu kayak begini? Dia di rumah tuh nggak pernah aku suruh-suruh kayak gitu. Kenapa setelah nikah sama kamu pekerjaannya perempuan itu dikerjain sama anaknya aku gitu? Justru ya aku sangat kayak kesel, sebel sama orang tua yang begitu. Harusnya bersyukur gak sih? Harusnya seneng gak sih anak laki-lakinya itu mengerti, mau membantu yang katanya itu adalah pekerjaannya perempuan? Pernah gak sih terbesit di pikiran, aku sekarang begini deh, tanemin pikiran, tanemin mindset. Misalnya aku punya anak perempuan, anak perempuan atau anak laki-laki, kedua anaknya aku ini menikah dengan pasangannya mereka. Anak perempuannya aku ini diratukan, diperlakukan dengan baik, ditreat dengan, ya baik banget lah, sebagaimana aku memperlakukan anak perempuannya aku ini dengan baik. Begitu juga dengan anak laki-laki. Anak laki-lakinya aku ini mungkin dia memperlakukan perempuan atau istrinya nanti itu dengan baik juga. Tidak mendominasi, tidak menghakimi, terus tidak menjadikan perempuannya, istrinya itu seperti babu. Seneng gak sih kayak gitu? Nah, maka ketika orang tua bersyukur punya menantu yang mendidik si anak laki-lakinya itu ke arah yang lebih baik, harusnya seneng, harusnya bangga. Jangan malah ngerasa tertindas, jangan malah ngerasa pengen melerai keduanya gitu. Gak boleh. Si laki-laki itu ya emang kerja, pulang ke rumah harus dilayani. Suami itu bukan raja yang harus dilayani tiap saat. Perempuan juga butuh pelayanan gitu kan. Mungkin ketika pas lagi hamil, ketika lagi masa haid, ketika lagi masa banyaklah sebutan-sebutan perempuan gitu ya. Ada masa-masanya ketika perempuan bad mood, laki-laki juga ada ngerasa bad mood. Jadi ya kayak saling aja gitu gak sih? Jangan pernikahan itu dianggap sebagai kekuasaan si laki-laki doang. Justru ketika si anak laki-laki ini, ketika mungkin masih lajang ya, ketika masih anak-anaknya, dia nggak mau ngerjain pekerjaan rumah. Tapi ketika dia udah nikah, dia mau ngerjain pekerjaan rumah. Harus disyukurin. Bukan berarti dia dipengaruhi oleh si perempuan untuk begini, untuk begitu. Enggak. Justru harus bangga. Harus ngerasa, wih, aku ini punya menantu yang keren banget gitu. Kalau emang dari awal tadi yang aku bilang perempuan belajar begini begitu tuh emang setengahnya untuk nyenengin si laki-laki, setengahnya untuk survive, untuk bertahan hidup. Laki-laki juga begitu. Atau anggaplah si laki-laki ini gak menikah. Si laki-laki ini single sampai seumur hidupnya. Emang mau mengerjakan pekerjaan rumahnya itu diperintahkan kepada ART, asistennya, setiap saat? Oke kalau punya duit, oke kalau punya uang. Kalau nggak punya, harus dikerjakan sendiri kan. Masak juga harus masak sendiri. Nggak akan bisa dijamin kalau punya duit setiap saat. Ya mau nggak mau tuh emang harus, apa ya, harus masak, harus belajar begini, harus belajar begitu. Bukan untuk nyenengin orang, tapi nyenengin diri sendiri. Untuk bertahan hidup. Kayak kita hidup di dunia ini emang untuk bertahan. Kalau misal seorang ibu udah pergi dari rumah, mungkin keluar kota, mungkin ada pekerjaan, atau mungkin juga meninggal dunia, dia ninggalin anak laki-lakinya di rumah. Yang tadi notabene-nya si anak laki-laki gak bisa ngerjain pekerjaan rumah, pasti kalang kabut untuk ngerjainnya. Pasti mereka gak tahu ini ngapain ya. Ini kainnya harus diapain, ini harus apa. Aku yakin rumahnya itu bakal jadi kayak kapal pecah. Bakal berantakan karena emang gak ada basicnya untuk ngerjain itu. Karena mereka menganggap kalau semua pekerjaan rumah yang ngerjain itu perempuan. Nah, jadi gimana ketika berada di posisi itu? Mau gak mau kan emang harus belajar. Mau gak mau emang harus masak. Mau gak mau emang harus nyuci baju. Bukan pekerjaan perempuan, pekerjaan kita semua. Jadi kalau emang marah-marah gara-gara gini, marah-marah gara-gara itu, itu tuh gak fair, itu tuh gak apple to apple. Harus adil dong, kan pernikahan itu bisnis. Ya, untung sama rata, rugi juga sama rata. Kamu yang dengerin ini juga bakal setuju banget sama aku. Begini, perempuan yang ketika masa lajangnya selalu sendiri di rumah, apa-apa itu harus mandiri, apa-apa itu harus sendiri, bahkan yang mau belajar itu belajar aja harus dipelajarin sendiri. Gak pengen ketika menikah nanti punya figur seorang suami, punya figur seorang ayah dari anak-anaknya nanti, bakal belajar sendiri juga. Perempuan juga pengen dibimbing, perempuan juga pengen diajarin, perempuan juga pengen ketika belajar ini dia gak belajar sendiri, justru ditanya sama suami, ini gimana sih caranya. Ya kalau emang gak, sama-sama gak tahu gitu, suaminya gak tahu, istrinya gak tahu, ya sama-sama belajar. Jadi seorang perempuan itu gak pengen ketika nikah nanti dia juga ngerasa hidup sendiri. Jadi ketika kamu ngelihat ada laki-laki yang belajar begini, belajar begitu, jangan ngehakimin, jangan ngejudge kalau ngapain sih laki-laki begini ngerjain pekerjaan perempuan. Gak ada yang namanya pekerjaan perempuan, kecuali kalau kamu ngelihat ada laki-laki yang melahirkan. Kalau kamu ngelihat ada laki-laki yang menyusui, kalau kamu ngelihat ada laki-laki yang yang dia udah ada seorang istri, tapi istrinya nggak mau ngurus anak, malah suaminya yang setiap hari ngurus anak, baru boleh kamu tegur, baru boleh kamu bilang itu punya istri buat apa, oke? Jadi kalau kamu ngelihat ada suami, ada laki-laki mungkin belajar masak, kayak terus belanja di pasar. Atau mungkin begini, begitu. Jangan kamu bilang, ngapain ngerjain pekerjaan perempuan. Justru pekerjaan itu juga milik kita bersama. Bukan pekerjaan satu gender. Oke? Sekian podcast kali ini. Mohon maaf ya kalau pembahasannya agak sensitif. Bukan maksud aku untuk berada di satu pihak, ngejelekin satu pihak. Justru aku ngebawa podcast ini gara-gara keluarganya aku, terus sekitarnya aku tuh, kebanyakan seperti ini pemikirannya. Jadi aku kayak gak setuju. Aku ngebayangin gimana kalau misalnya anak perempuannya aku, gimana kalau misalnya istrinya aku gitu. Gimana kalau misalnya ibunya aku diperlakukan seperti itu? Apa aku tega? Apa aku bisa gitu kan? Kasian kan? Jadi aku ngebawa ini. Dan kalau misal teman-teman atau kamu ngerasa gak sependapat, ada bagian-bagian yang gak setuju, dirasa agak menjelekkan, kita bisa diskusi, kita bisa tukar pikiran di Instagram, kita bisa saling sharing, oke? Okay? Sekian podcastnya. See you next time. Bye-bye.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.